สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับวันศุกร์ที่17พฤษภาคมครับเจอกับเรา2คนนะครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่เจเจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจครับ
สวัสดีครับพี่ปั๊บครับ
ครับวันนี้เราก็กลับมาจัดที่ออฟฟิศของฟีโนเมนานะครับแต่กลับมาแค่วันนี้วันเดียวนะไม่ได้กลับมาทุกวัน
เพราะว่าวันนี้เรามีทำบุญประจำปีบริษัทกัน
ครับ
ก็คือพอเราไลฟ์กันเสร็จเนี่ยเราก็จะไปไหว้ศาลพระภูมิกันต่อเลยนะครับ
ก็เลยมาจัดที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็เอาบุญมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ครับผมเอาบุญมาฝากนะครับทุกคน
ครับก็วันนี้เนี่ยเรายังคงพาคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีปรากฏการณ์ใหม่ในตลาดหุ้นสหรัฐก็คือดัชนีในฝั่งของดาวโจนส์ครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำ all time high แต่ระดับ 40,000 จุดแต่ต้องบอกว่ายืนไม่ไหวก่อนปิดตลาดมีแรงขายออกมาแต่ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่ดีของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ S&P 500ขึ้นมา All Time High วันก่อนหน้าเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เห็นดาวโจนส์พยายามจะขึ้นไปเหมือนกันช่วงนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ต้องถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างจะสดใสนะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะปรับลงไปเล็กน้อยก็ตามครับ
ครับก็ถ้าจำกันได้เนาะเมื่อวันอังคารเนี่ยตอนที่ผม Morning Brief กับพี่ปั๊บเนี่ยก็ได้คุยกันไว้ว่าจุดสำคัญก็คือตัวเลขเงินเฟ้อ
ครับ
ที่จะประกาศออกมาเราจะทราบกันตอนเย็นวันพุธปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการจริงๆแค่เล็กน้อยเองนะตลาดคาด 0.4 แต่ออกมา 0.3 จำได้ไหมครับที่เราคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด
ครับ
ปรากฏว่าเป็นอย่างที่คาดจริงๆนะครับราคาเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้สูงนะครับผลลัพธ์ก็คือตลาดเนี่ยก็แฮปปี้กันใหญ่เลยแล้วก็ได้ทำประวัติศาสตร์อีกครั้งไม่ใช่แค่เฉพาะ S&P 500นะครับที่ All Time High หรือเมื่อคืนเนี้ยณบางจุดของช่วงเวลาเนี่ยดาวโจนส์ก็ได้ทำ Historic High ที่แตะตัวเลข 40,000 ไปแป๊บนึงแต่แค่ยืนไม่อยู่นะดัชนีหุ้นโลกโดยรวมน่ะหรือที่เขาเรียกว่า MSCI All Country World Index ณจุดเนี้ยวันเนี้ยเราก็ยืนอยู่แถวๆall time high ด้วยเช่นกันนะก็เรียกได้ว่าผลของเงินเฟ้อต่อเนื่องจากเฟดก็ส่งปัจจัยบวกกับตลาดทําให้ต้องยอมรับเลยว่าผลตอบแทนการลงทุนของนักลงทุนปีนี้เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับ
อย่างไรก็ตามนะครับยังนิ่งนอนใจไม่ได้ครับเพราะเมื่อคืนนี้มีกรรมการเฟดหลายคนออกมาพูดนะครับมีคุณลอเรต้าเมสเตอร์มีคุณราฟบอสติกนะครับเค้าออกมาบอกว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ต้องรอดูข้อมูลก่อนก็พูดเหมือนเดิมที่เคยพูดทุกครั้งเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดเองก็ยังต้องมาปรับความเข้าใจปรับความคาดหวังนะฮะว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดเมื่อไหร่ตอนนี้ตลาดก็บอกว่าน่าจะลดสักกันยานะครับอย่างเร็วที่สุดโอกาสประมาณที่ 70% มุมมองจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์กันหน่อยขณะที่1ตลาดครับที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีช่วงนี้คือตลาดหุ้นจีนครับเมื่อวานนี้มีข่าวหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบวกขึ้นมาได้เกิน 10% เลยครับพี่เจษหลังจากที่ทางการจีนเปิดเผยนะก็เตรียมการจะเข้าไปใช้มาตรการด้วยการดูดซับสภาพคล่องซัพพลายส่วนเกินนะครับเขาบอกวันนี้จะคุยกันแต่เมื่อวานนี้พอมีข่าวขึ้นมาหุ้นอสังหาจีนนี่ก็ปรับตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ
ครับไอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจีนเนี่ยนะครับถ้าทุกคนพอจำกันได้นะว่าตอนที่เขาประกาศเรื่องนโยบายเศรษฐกิจประจำปีอะครับเขามีการพูดถึงการออกพันธบัตรพิเศษคุณปั๊บ1ล้านล้านหยวนซึ่งพันธบัตรพิเศษที่เขาออกเนี่ยนะครับไม่ได้นับรวมกับงบประมาณขาดดุลก็คืองบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับทีเนี้ย1ล้านล้านหยวนเนี่ยก็เริ่มเกิดการคาดการณ์ว่าสงสัยจะเอาไปช่วยฟื้นอสังหาภาคอสังหาของจีนให้ดีขึ้นคุณปั๊บมันก็เลยเพราะอสังหาจีนเนี่ยมันดิ่งมา 2-3 ปีแล้วดังนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยก็เลยทําให้เกิดมุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นจีนเพราะว่าอสังหาเนี่ยมันเป็นแก่นของปัญหาในรอบนี้เหมือนกันครับ
ครับหุ้นจีนกลับมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปซื้อหุ้นจีนกันแล้วฟีโนเมนาเนี่ยก็มีแนะนำหุ้นจีนไปแล้ว
ครับ
แล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่ออกมาซื้อหุ้นจีนเพิ่มนะครับก็คือคุณไมเคิลเบอร์รี่ครับเจ้าของตำนานบิ๊กช็อตที่เคยทำนายเหตุการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับในสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับพอร์ตเมื่อวานนี้ก็มีการเข้าไปสะสมหุ้นจีนเพิ่มด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นจีนในกลุ่มอีคอมเมิร์ซครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็เข้าไปสะสมทองคำด้วยเขาจะคิดอะไรนะครับทำไมมีการปรับพอร์ตในรอบนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่านักทุนในระดับโลกเขามองอะไรแล้วก็ส่วนปัจจัยในประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ร้อนแรงเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิชัยเนี่ยได้มีโอกาสไปพบกับผู้ว่าแบงค์ชาติครับมีการพูดคุยกันหลายคนก็กังวลว่ากระทรวงการคลังจะเข้าไปกดดันแบงค์ชาติเรื่องของการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่า ทางคุณวิชัยออกมาพูดนะครับบอกว่าไม่ได้กดดันเรื่องดอกเบี้ยนะแต่อยากจะขอทำงานร่วมกันแล้วก็บอกว่าอยากจะเห็นประชาชนเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นรวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ด้วยตอนนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนในบ้านเรานี่มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับ
ครับผม
ครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลขของตลาดหุ้นก่อนนะครับล่าสุดครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดติดลบไป 0.1% นะครับมาอยู่ที่ 39,869 จุดครับขณะที่ S&P 500นะครับก็ปรับตัวลดลงไป 0.2% Nasdaq ย่อลงไป 0.26% อย่างที่เราบอกนะครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยดัชนีดาวโจนส์ครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์หรือว่า All Time High นะครับไปแตะระดับ 40,051 จุดก่อนที่จะเริ่มมีการลดช่วงลบลงนะครับก็เหลือไปปิดตลาดติดลบไปที่39,869 จุดครับความคาดหวังของตลาดก็มาจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เห็นสัญญาณชะลอตัวลงมามากที่สุดในรอบ6เดือน CPI เพิ่มขึ้นมานะครับ 0.3% แล้วถ้าหากไปดูเทียบรายปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.4% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับส่งผลทำให้มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐตลาดก็มองเรื่องการเก็งกำไรกันนะครับโดยล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูแผนที่หุ้นกันหน่อยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เห็นการปรับตัวที่น่าสนใจนะครับหุ้นในกลุ่มเทคครับยังคงมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับไม่ว่าเป็น AMD บวกขึ้นมา 1.8% Google บวกขึ้นมาเกือบ 1% แต่หุ้นที่ถูกขายก็มีเหมือนกันนะครับ Microsoft ลบไป 0.5 Nvidia นะครับย่อลงไป Netflix Meta แพลตฟอร์ม Facebook ติดลบไป 1.7% แต่ที่น่าสนใจคือหุ้นของ Walmart ครับWalmart เนี่ยเมื่อคืนนี้บวกไป 6.9% ราคาขึ้นมาทำ All Time High แล้วนะครับ Walmart ช่วงนี้เองก็ได้รับอานิสงส์แรงหนุนมาจากเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาสดใสในช่วงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวของ Walmart ด้วยงบของเขาจะสดใสแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับจากตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วครับพาคุณผู้ชมไปดูที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันต่อเลยครับเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นของยุโรปนะครับก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยเช่นกัน DAX ของเยอรมนีติดลบไป 0.76%ฟุตซี่ร้อยอังกฤษลดลงไป 0.08% ส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็ปรับลงไป 0.6 นะครับยูโรซ็อก50ยูโรซ็อก600ปรับตัวลงมาอย่างยูโรซ็อก600เนี่ยก็ย่อลงมาจากออลไทม์ไฮนะครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มเห็นแรงเทขายทางกำไรเทคโปรฟิตออกมาบ้างหลังจากที่ตลาดเอนจอยนะครับกับการที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปมากกว่าคาดแล้วก็ช่วงนี้นะครับตลาดก็จับตาดูกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีหุ้นในกลุ่มสายการบินอย่าง EasyJet นะครับราคาติดลบไป 7.2% หลังจากที่ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาดการนะครับแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มประกันของสวิตเซอร์แลนด์ครับ Swiss Re Insurance นะครับมีการปรับตัวบวกขึ้นมา 3.9% Zurich Insurance บวกขึ้นมา 2.3% นะครับช่วงนี้เห็นว่าหุ้นในกลุ่มประกันกลุ่มแบงค์เนี่ยของยุโรปปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวนะครับจากตลาดหุ้นของยุโรปไปแล้วนะครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นเอเชียครับเช้านี้ก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นนะครับติดลบไป 0.6% ตลาดก็เฝ้ารอดูความชัดเจนนะครับของรัฐบาลญี่ปุ่นหลังจากที่เมื่อวานนี้ตัวเลข GDP ออกมาติดลบนะครับแล้วก็กังวลเรื่องของการใช้นโยบายการเงินจาก BOJ ด้วยว่าจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ตามที่เคยคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่หลังจากที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยมาครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับส่วนตลาดหุ้นจีนครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้นนะครับ China A50 หางเส็งเนี่ยบวกขึ้นมาแรง 1.5% 1.6% เลยทีเดียวแรงหนุนก็มาจากหุ้นในกลุ่มอสังหานะครับที่ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวตอนนี้ทั่วโลกจับตาไปที่จีนเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินของจีนของรัสเซียนะครับเดินทางไปเยือนจีนครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีภาพจับมือกับผู้นำของจีนด้วยคุณปูตินจากรัสเซียไปเจอกับสีจิ้นผิงของจีนจับมือกันพูดคุยกันเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือแน่นอนนะครับสิ่งที่ตลาดเฝ้ารอก็คือการออกมาส่งสัญญาณครับว่าพันธมิตรทั้ง2รายเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐนะครับหลังจากที่สหรัฐนะครับสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหรือการขึ้นกำแพงภาษีนะครับต่อจีนด้วยเช่นกันวันนี้ตลาดนะครับเฝ้ารอดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับของจีนแล้วก็รวมไปถึงนะครับเกาหลีใต้เองก็มีการเปิดเผยตัวเลขอัตราการว่างงานตอนนี้อยู่ที่ 2.8% นะครับส่วนหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์บวกขึ้นมา 7.28 จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,377 จุดหรือว่าบวกขึ้นมา 0.5% ครับหุ้นไทยเองก็ปรับตัวบวกขึ้นมาหลังจากผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับหลายบริษัทผลประกอบการดีงบออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะครับคอสมีเกาหลีใต้วันนี้เปิดมาติดลบไปแล้ว 0.5% อินเดียครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาเกือบ 1% แล้วก็เวียดนามนะครับยังคงสดใสครับ VN30 เมื่อวานนี้บวกขึ้นไปอีก 1.42% นะครับเวียดนามเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสดใสทีเดียวในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจากตลาดหุ้นไปแล้วครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับวันนี้ราคาทองคำนะครับก็มีการย่อตัวลงมาครับล่าสุดราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ $2,377 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับราคาทองคำก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแรงหนุนเข้ามาจากประเด็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าไปนะครับเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้ออ่อนแอแต่พอมาเมื่อวานนี้ค่าเงินดอลลาร์พลิกกลับขึ้นมาแข็งค่าราคาทองคำก็เลยปรับตัวลดลงมานะครับส่วนราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับซื้อขายอยู่ที่79ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำดิบ Brent ครับเช้านี้อยู่ที่83ดอลลาร์ราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงไปก็ยังคงเป็นการสะท้อนนะครับว่าความต้องการใช้น้ำมันของสหรัฐยังคงมีอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยสต็อกน้ำมันที่รายงานออกมาลดลงไปประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลนะครับก็ถือว่าลดลงมามากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้เป็นการสะท้อนว่าดีมานด์ความต้องการใช้น้ำมันของตลาดโลกยังคงแข็งแกร่งอยู่ในช่วงนี้ครับพี่เจษ
เป็นไงครับคุณปั๊บเหนื่อยไหมครับ
สรุปตลาดนะครับ
คุณปั๊บนี่แบบว่าปอดทำด้วยเหล็กหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าสามารถจัดนะมาแบบชุดใหญ่เลยนะครับโอเคตาผมบ้างนะคุณปั๊บไปดูกันนะครับวันนี้อยากจะพาไปดูกันว่าเรื่องราวอธิบายเรื่องราวด้วยการเปลี่ยนแปลงของทั้งสินทรัพย์อินดิเคเตอร์ต่างๆนะว่าอะไรพาเรามาจนถึง all time highณจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาร์ตที่จะแสดงวันนี้จะเป็นชาร์ตที่ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังเดือนเมษาเนี่ยพอประเด็นของความกังวลเรื่องสงครามลดลงนะเราบอกอยู่เสมอว่าสงครามอ่ะไม่ได้เป็นปัจจัยต่อตลาดหุ้นโลกแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยต่อตลาดหุ้นโลกคือน้ำมัน
ครับ
พอน้ำมันขึ้นแรงๆก่อนหน้าเนี่ยเกือบไปถึง90เหรียญเนี่ยโอ้ตลาดหุ้นโลกก็ได้รับผลกระทบแต่ตอนนี้น้ำมันมันคลายการขึ้นและนะครับลงมาที่78เหรียญสหรัฐกลับมาผลิตนะครับการแซงชั่นอิหร่านไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฟดเนี่ยก็ประชุมกันไปตอนต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตัดสินพูดออกมาเลยว่าไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับจากการประชุมเฟดเสร็จนะครับเราก็มาเจอข่าวดีเรื่องของเงินเฟ้อที่เริ่มทยอยปรับตัวลดลงพอเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอนด์ยิลด์ที่ก่อนหน้านี้ขึ้นไปทะลุ 5% นะครับอันนี้ผมให้ดูบอนด์ยิลด์2ปีของสหรัฐนะก็ปรับตัวลงมาคุณผู้ชมจาก 5% กว่าๆณเวลาเนี้ยลงมาเหลือประมาณสัก 4.77% แล้วก็ถือว่าลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเวลาบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงเนี่ยมันก็ส่งผลให้กับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่านะเพราะว่าเวลาบอนด์ยิลด์ขึ้นนะครับอัตราผลตอบแทนของสหรัฐเนี่ยมันสูงเงินมันก็ไหลเข้าสหรัฐพอบอนด์ยิลด์ลดลงเงินมันก็ไหลออกไปหาที่ที่ผลตอบแทนสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบนะครับพอไปดูค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะพบว่าค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยคุณผู้ชมจากที่เขาขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะประมาณสัก 5-6% เนี่ยก็อ่อนค่าอ่อนลงมาตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วนะครับที่ประมาณระดับประมาณ 104.6 นะครับเช่นเดียวกันเนาะไอ้การอ่อนค่าตรงเนี้ยก็ทําให้ค่าเงินบาทที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอ่อนค่าไปประมาณเกือบ 10% ณตอนเนี้ยค่าเงินบาทนะครับก็แข็งค่าจาก37ลงมาอยู่แถวๆที่ระดับ36แล้วนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับพอค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าสิ่งที่ได้รับอานิสงส์เต็มที่เลยนะครับข้อแรกก็คือดัชนี MSCI Emerging Market นะครับนี่ในรูปนี้เลยMSCI Emerging Market เนี่ยก็ปรับตัวทำจุดสูงสุดในรอบ 2-3 ปีเลยเพราะว่าเวลาเงินดอลลาร์อ่อนเงินมันก็ไหลไป Emerging Market นะคุณผู้ชมค่าดัชนี MSCI Emerging Market ก็เลยปรับตัวฟื้นขึ้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือเมื่อยิวลงนะครับการลงทุนนะครับที่เป็นยิวเพลย์เมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ส่งแรกจะมาตกที่ Emerging Market อย่างประเทศจีนเกาหลีไต้หวันนะครับที่เอเชียที่โอ้ราคาหุ้นช่วงนี้ถือว่าร้อนแรงอีกส่วนนึงที่ได้รับอานิสงส์เต็มๆก็คือหุ้นเทคโนโลยีหุ้นสายโกรทนะครับอย่างเช่นดูในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมเอา8เซกเตอร์หลักบน S&P 500มาเรียงกันเนี่ยนับตั้งแต่ภาพของน้ำมันลงแล้วก็เงินเฟ้อลงนะครับหุ้นเทคนะครับหุ้นโกรทหุ้น AI กลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มเป็นอย่างมากเลย นะครับเป็นอย่างมากแล้วก็หุ้นกลุ่มที่ underperform ก็กลายเป็นกลุ่ม energy ด้านล่างซ้ายมือของจอภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะว่ามันเกิดพลวัตเกิดไดนามิกอะไรขึ้นนะครับผลของดอลลาร์อ่อนอีกข้อหนึ่งก็คือกลับมานะครับเป็นประโยชน์กับเรื่องของราคาทองคำด้วยนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนเนาะราคาทองก็เริ่มปรับฟื้นขึ้นมารอบนี้ก็กำลังลุ้นอีกแล้วว่าจะไปทะลุ 2,400 หรือเปล่าแต่ท่านนักลงทุนที่ลงทุนในทองคำนะครับรอบนี้ต่อให้ทองทะลุ 2,400 นะแต่ราคาทองในบ้านเราเนี่ยจะไม่ทะลุนิวไฮเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าในรอบนี้นะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและพาตลาดหุ้นโลกมา all time high ตอนนี้มาจากอะไรนะครับลงไปดูรายตลาดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็คือไปดูที่อเมริกานะวันนี้ยืนอยู่ที่ all time high เดี๋ยวช่วงปลายท้ายรายการจะพยายามมาโปรเจกต์กันด้วยว่าแล้วยังไงต่อแล้วมันจะขึ้นได้มากสักเท่าไหร่หลังจากนี้นะครับในขณะที่ยุโรปนะครับก็อยู่ที่ all time high เช่นเดียวกันนะครับemerging market ยังไม่ได้ all time high นะครับดัชนีญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นดัชนีที่ไม่ได้ all time high ในรอบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงแล้วก็เริ่มมีประเด็นเรื่องความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจีนเนี่ยโอ้โหยังขึ้นไม่หยุดเลยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความชันค่อนข้างสูงจุดที่น่าสนใจคือคุณผู้ชมถ้าดูทาง YouTube นะครับก็จะเห็นว่าเส้นสีฟ้านะ Moving Average 50วันกำลังจะตัดกับเส้น200วันแล้วเกิดเป็นภาพที่เรียกว่า Golden Cross นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมของตลาดหุ้นจีนยังคงมีอยู่นะครับเกาหลีนะครับก็รีบาวด์ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในรอบนี้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเวียดนามแต่ยังไม่ได้ All Time High ดัชนีหุ้นไทยก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ดาวน์แต่ก็มีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยในช่วงวันที่ผ่านมานะครับสุดท้ายแวะไปดู Bitcoinได้รับอานิสงส์เหมือนกันจากดอลลาร์อ่อนค่ารอบนี้แต่ยังสะสมกำลังไม่ถึงจุดที่จะวิ่งไปออทามไฮเช่นเดียวกันทั้งหมดก็เป็นภาพพลวัตของตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นขึ้นไปออทามไฮได้ในที่สุดนะครับ
ครับก็ถ้าดูวิวของฟีโนเมนาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวของพี่เจตนะครับเรื่องของหุ้นจีนเรายังคงแนะนำซื้ออยู่แต่พี่แบงค์อาจจะให้เทคโปรฟิตไปเดี๋ยวยังไงวันนี้ความชัดเจนนะครับใครที่ซื้อตามพี่เจษเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าพี่เจษยังคงมีมุมมองต่อหุ้นในพอร์ตยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูของการปรับพอร์ตดูเรื่องของการลงทุนกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับปัจจัยที่ส่งผลทำให้ราคาหุ้นในตลาดหุ้นโลกนะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาก็คือเรื่องของความคาดหวังการใช้นโยบายการเงินจากฝั่งธนาคารกลางสหรัฐนะครับในประเด็นแรกครับจะพาไปดูกันกับมุมมองของคณะกรรมการเฟดนะครับเมื่อวานนี้มีหลายท่านออกมาพูดแสดงความคิดเห็นแต่ก็ยังคงตอกย้ำจุดยืนนะครับที่บอกว่าจะยังคงใช้ความอดทนรอดูท่าทีรอดูตัวเลขให้มีความมั่นใจก่อนโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเขาจะพูดอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มีคณะกรรมการเฟดหลายท่านครับออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลอเรนซ่าเมสเตอร์นะครับมีคุณราฟาเอลบอสติกแล้วก็มีกรรมการเฟดโทมัสบาร์กินนะครับมีหลายคนเลยครับออกมาพูดกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะฮะก็หลังจากที่ทางการสหรัฐนะครับได้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจก็คือตัวเลขเงินเฟ้อ CPI นะครับปรากฏว่า CPI ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลงมาอยู่ที่ระดับ 3.4%หรือว่าเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับคือเดือนมีนาคมเนี่ยจาก 0.4 ลงมาเหลือ 0.3 ตลาดก็เลยกลับมามีความหวังครับว่าแรงกดดันเรื่องของการใช้อัตราดอกเบี้ยสูงจะมีลดลงไปแล้วเฟดก็น่าจะลดดอกเบี้ยลงมาในเร็วๆนี้แต่ก็ตามจากการออกมาแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการเฟดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลอเรต้าเมสเตอร์ประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์คุณจอห์นวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขานิวยอร์กแล้วก็มีคุณโทมัสบาร์กินนะครับประธานเฟดสาขาริชมอนด์แล้วก็มีหลายคนก่อนหน้านี้นะครับแต่ละคนเนี่ยยังคงยืนยันจุดยืนนะครับที่จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดต่อไปมาดูทีละคนครับเริ่มจากคุณเมสเตอร์ก่อนนะครับก็บอกว่าตอนนี้เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแนวโน้มเงินเฟ้อปรับตัวลงมาแล้วก็มั่นใจว่าเงินเฟ้อจะลงมาอยู่ที่เป้าหมาย 2% ของเฟดแต่นั้นก็ตามเธอยังคงมีมุมมองว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่จะประกาศใช้ชนะต่อเงินเฟ้อแล้วก็คิดว่าจำเป็นนะครับที่เฟดจะต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดแบบนี้ต่อไปซึ่งคุณลอเรต้าเมสเตอร์เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการเฟดนะครับที่มีสิทธิ์ในการโหวต แล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยจนถึงเดือนมิถุนายนก่อนที่จะหมดเทอมหมดวาระแล้วครับแล้วก็จะมีคนใหม่ขึ้นมามีสิทธิ์ในการโหวตแทนครับอีกหนึ่งคนนะครับคือคุณวิลเลียมส์ครับคุณวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะครับออกมาพูดบอกว่าเขาก็เห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ตามเนี่ยยังคิดว่าไม่ควรจะรีบร้อนแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่เฟดจะต้องรีบลดอัตราดอกเบี้ยโดยเขาบอกว่าก็มั่นใจเหมือนกันครับว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นจะลงมาสู่ระดับเป้าหมาย 2% ได้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะครับคุณโทมัสบาร์กินก็บอกเช่นกันบอกว่าเห็นสัญญาณดีนะครับเงินเฟ้อลงมาแต่ก็ยังไม่รีบร้อนนะครับยังคงต้องรอดูสินค้ารอดูเงินเฟ้อรอดูตัวเลขให้มั่นใจก่อนที่ตัดสินใจลดดอกเบี้ยซึ่งตัวเลขที่บ่งชี้ออกมานะครับก็เป็นตัวเลขที่ทำให้ตลาดคลายความกังวลอีกหนึ่งคนก็มีคุณลาเฟย์บอสติกประธานเฟดสาขาแอตแลนต้านะครับออกมาแสดงความคิดเห็นมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็จะคงให้เวลานะครับดูตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนอย่างใกล้ชิดก่อนที่คิดว่าเฟดจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยซึ่งคุณลาเฟย์บอสติกเนี่ยประธานเฟดสาขาแอตแลนต้าเขาก็เป็นคนที่บอกนะครับว่าคิดว่าปีนี้น่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยแต่นั้นก็ตามนะครับมุมมองของตลาดเองก็มองไปข้างหน้านะครับถ้าไปดูข้อมูลของ Fed Watch 2เนี่ยตอนนี้ตลาดเชื่อว่า Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 5.25 ถึง 5.5 ก็คาดว่าจะลดลงมาด้วยนะครับแต่นั้นก็ตามก็ยังนิ่งนอนใจไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยบอกว่าข้อมูลที่ออกมานะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นความมั่นใจของเศรษฐกิจไปสักทีเดียวนักเพราะว่าตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์นะครับจากพิมโก้ออกมาบอกว่าไอ้ตัวเลขที่ออกมาชะลอเนี่ยมันทำให้ตลาดมั่นใจได้เพียงแค่ว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่จะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าจะลดช่วงไหนเนี่ยยังคงต้องรอดูต่อไปคนที่ออกมาพูดก็คือคุณโจรมชินเลอร์นะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูฝั่งของตลาดตราสารหนี้นะครับอีกคนนึงครับนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่าคุณเจคอบมิเชลนะครับจากแอนติพอสพาร์ทเนอร์สครับออกมาบอกว่าเขาก็ยังกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงไปประกอบกับวันนั้นวันเดียวกันก็มีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกด้วยนะครับตัวเลขที่อ่อนแอแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจครับว่าเฟดจะกล้าตัดสินใจอะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ยังคงต้องรีบมีการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะครับเพราะเศรษฐกิจอาจจะส่งสัญญาณชะลอตัวแล้วก็ในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนี่ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เป็นมุมมองของคณะกรรมการเฟดนะครับที่มีต่อตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็การส่งสัญญาณยังคงย้ำจุดยืนอัตราดอกเบี้ยสูงไม่ปรับดอกเบี้ยก่อนที่เงินเฟ้อจะลดลงมาครับพี่เจษ
ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดนะที่จะกำหนดทิศทางตลาดหลังจากนี้เลยล่ะเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์สำคัญที่สุดด้วยเหมือนกันที่จะบอกว่าS&P all time high แล้วมันจะ high ได้แค่ไหน
ครับ
นะครับอ่ะลองค่อยๆไปดูกันนะถ้าเราไปเจาะดูเรื่องเงินเฟ้อก่อนที่ Fed เนี่ยกําลังถกเถียงหารือกันนะครับทางเช้านี้นะครับทีมนักวิเคราะห์ของ Phenomena เนี่ยก็ดึงรูปนี้ขึ้นมาให้เราดูกันก็จะเป็นรูปขององค์ประกอบของเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาล่าสุดนะพบว่านะคุณปั๊บตัวเลข 3.4% ที่ประกาศออกมาจากล่าสุดเนี่ย 3.2% เนี่ยมาจาก core service คือเงินเฟ้อภาคบริการนะครับเงินเฟ้อภาคบริการเช่นอะไรนะฮะเช่นเงินเฟ้อจากการรักษาพยาบาลที่สหรัฐเขาเรียกกันว่า Medicare นะครับหรือเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากค่าโดยสารเช่นค่ารถไฟค่ารถบัสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงนะฮะบริการเนี่ยไปหมดเลยนะการตัดผมการทําเล็บการอะไรทั้งหมดเนี่ยคือเงินเฟ้อภาคบริการซึ่งยังเป็นตัวที่ปรับตัวลงได้ช้ากว่าตัวอื่นนะครับอย่างไรก็ตามนะผมคิดว่าเงินเฟ้อภาคบริการที่มันสูงในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่าต้นทุนการบริโภคเช่นการซื้ออาหารการบริโภคพลังงานเนี่ยมันแพงพอง่ายๆผู้ให้บริการเขาต้องกินต้องใช้
ครับ
เขามีต้นทุนที่แพงเขาก็ต้องขึ้นค่าบริการตัวเองแต่วันนี้ถ้าดูจากรูปนี้นะครับเงินเฟ้อองค์ประกอบอื่นอย่างเช่นอาหารและพลังงานเนี่ยมันเริ่มไม่แพงแล้วมันเริ่มลดลงแล้วนะครับทั้งอาหารและพลังงานเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเงินเฟ้อภาคบริการหลังจากนี้น่าจะค่อยๆทยอยลดลงได้บ้างมันคงจะขึ้นราคาภาคบริการได้ไม่มากอีกทั้งนะครับไอ้ภาคการบริโภคของสหรัฐก็เริ่มที่จะอ่อนแอลงบ้างนะครับพอเรามาดูกันต่อไปนะครับตอนนี้โอเคครับพอเรามาดูต่อไปก็จะพบว่าตัว Fed Fund Rate นะครับตอนนี้อยู่ที่ 5.5% นะ แต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ตรงลงมาถึงระดับที่แบบ 3.3% แล้วดังนั้นโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน้อยแต่คำถามคือเงินเฟ้อเนี่ยจะลงจาก 3.3% ลงไปต่ำกว่า 3% ได้เร็วไหมจากที่เราวิเคราะห์เนี่ยไม่เร็วนะครับจะเริ่มยากแล้วนะครับในจากตรงนี้ไปข้างหน้าก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับว่าเงินเฟ้อภาคบริการจะยอมลงได้เร็วหรือไม่นะครับทีนี้จุดสำคัญถัดไปนะฮะก็คือประมาณวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่12มิถุนายนจะมีการประชุมเฟดครั้งต่อไปและจะมีการออกสิ่งที่เรียกว่าดอทพลอตออกมาด้วยนะครับดอทพลอตก็คือคณะกรรมการเฟดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งซึ่งดอทพลอตครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับคาดว่าการลดดอกเบี้ยปีนี้กรรมการเฟดมองว่าจะลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้ง
ครับ
อันนี้แหละครับคือตัวหลักเลยปัจจัยถัดไปหลังจากนี้นะถ้าไม่นับงบเว้น Nvidia ที่ยังไม่ประกาศนะคือตัวนี้เลยว่าดอทพลอตจะเปลี่ยนมั้ยถ้าดอทพลอตนะครับคุณปั๊บยังคงว่าปีนี้ลดดอกเบี้ย3ครั้งนะตลาดจะได้บูสต์อีกรอบนึงเลยเพราะว่าวันนี้ตลาดคิดว่าเฟดจนถึงสิ้นปีนะดูจาก CME Fed Watch Tool ตรงนี้นะครับณวันที่12ณเดือน12ปี2024ตลาดคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยประมาณ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่คณะกรรมการทางการเงินผ่านดอทพลอตคาดว่าจะลด3ครั้งดังนั้นถ้าการประชุมเฟดในเดือนหน้าเนี่ยคาดว่าจะลด3ครั้งขึ้นมาเนี่ยตลาดก็จะมีเฮกันอีก1รอบนะครับคุณปั๊บซึ่งถ้าถามผมนะในมุมมองของตัวผมเองผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เฟดจะคงว่าปีนี้ลดดอกเบี้ย3ครั้งเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มอ่อนแรงลงตัวเลขเงินเฟ้อก็เริ่มอ่อนแรงลงแล้วนะครับ
ครับจากปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อการลงทุนครับพาไปดูผลที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นดัชนีดาวโจนส์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับดาวโจนส์เนี่ยมีการคิดคำนวณก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1883นะครับพี่เจษก็คือมีอายุเนี่ยเป็น100ปีแล้วครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาทำจุดออลไทม์ไฮสูงสุดเป็นประวัติการทะลุ 40,000 จุดไปได้แต่ก็ยืนได้แค่ไม่นานนะครับก่อนที่จะปรับตัวลงมาติดลบนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ถูกคำนวณในดัชนีดาวโจนส์หน่อยนะครับหน้าตาในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีหุ้นในหลากหลายกลุ่มนะครับนำมาโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าเป็นหุ้นของ Microsoft หุ้นของ Apple Amazon นะครับแล้วก็ในฝั่งที่เป็นกลุ่ม Finance ก็มี JP Morgan American Express Goldman Sachs มีกลุ่ม Healthcare มีกลุ่ม Consumer นะครับมี P&G Coca-Cola McDonald's Visa Chevron นะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของดัชนีดาวโจนส์ที่มีอายุเก่าแก่นะครับเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวันนี้เราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสรุปกันหน่อยครับว่าในรอบประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับดัชนีดาวโจนส์บ้างแล้วทำไมครั้งนี้ดัชนีดาวโจนส์ถึงสามารถเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำ All Time High ได้นะครับย้อนกลับไปครับตั้งแต่ในช่วงของปี2022นะครับช่วงนั้นเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ก็ลงมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณ30,000 จุดนะครับแล้วก็ในรอบนี้จาก 30,000 ขึ้นมาถึง 40,000 เนี่ยใช้เวลาประมาณ872 เซสชั่นครับพี่เจษก็คือตั้งแต่ช่วงของปี2022จนถึงปี2024นะครับคิดเป็นเวลารวมกันเนี่ยประมาณสัก2ปีด้วยกันเราจะพาคุณผู้ชมไปสรุปหน่อยนะครับว่าในรอบประมาณ10ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างทำไมดาวโจนส์ถึงสามารถเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ระหว่างทางมันมีความราบรื่นมันมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าถ้าย้อนข้อมูลไปนะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงของปี2017ครับตอนนั้นดัชนีดาวโจนส์เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 20,000 จุดนะครับปรับตัวขึ้นมาจาก 20,000 ไปถึง 25,000 ถ้าใครจำมาได้ตอนนั้นประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเป็นผู้นำของสหรัฐคุณทรัมป์ทำในสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือประกาศลดอัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลครับทำให้หุ้นสหรัฐก็ enjoy นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปจาก 20,000 ขึ้นไป 25,000 แต่แล้วก็ตามเนี่ยพอขึ้นไปถึง 25,000 แล้วอานิสงส์จากการลดดอกเบี้ยก็เริ่มอันนี้ส่งจากการลดภาษีก็เริ่มลดน้อยลงแล้วก็คุณทรัมป์เนี่ยมีการประกาศสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมาก็ทำให้ดัชนีนะครับเริ่มมีการย่อตัวลงไปจนเกือบจะลงมาแต่ระดับ 20,000 อีกแต่ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นะครับในช่วงของปี2019หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้ดัชนีเนี่ยอยู่ที่จาก 25,000 ก็ขยับขึ้นมาเป็นเกือบ 30,000 ครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2020นะครับถ้าใครจำมาได้ครับ12กุมภาพันธ์ปี2020ตอนนั้นดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปเกือบจะ 30,000 นะครับแต่แล้วเนี่ยจาก 30,000 ลงมาเหลือ 18,000 500จุดครับสาเหตุสำคัญก็มาจากโควิดครับโควิดเข้ามานะครับดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยครับจาก 30,000 ลงมาเหลือประมาณ 18,000 ก็คือหายไปเกือบจะครึ่งนึงเลยนะฮะก่อนที่จะลงมาทำจุดต่ำสุดของรอบโควิดนะครับก็คือเดือนมีนาคม2020นะครับวันที่23จะเห็นว่าจาก 25,000 เกือบ 30,000 นะครับลงมาเหลือประมาณ 18,000 เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะครับโควิดเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นนี้ตกต่ำเกิดวิกฤตกันมาประมาณ2อาทิตย์แล้วตั้งแต่วันที่23มีนาคมเป็นต้นมาครับดัชนีดาวโจนส์ก็ขึ้นไม่หยุดเลยขึ้นรวดเดียวเลยนะครับจากความคาดหวังของการกระตุ้นเศรษฐกิจการลดดอกเบี้ยมาตรการการอาชีพนะครับก่อนที่ดาวโจนส์จะขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่ระดับ 30,000 จุดได้ในช่วงของปลายปี2020แล้วก็หลังจากนั้นนะครับดัชนีก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากความคาดหวังการกลับมาเปิดเมืองแล้วก็รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆก่อนที่ดาวโจนส์นะครับจะได้อานิสงส์ได้แรงหนุนมาจาก post pandemic momentum ฮะหรือว่าแรงกระตุ้นแรงหนุนจากหลังยุคโควิดเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 35,000 จุดนะครับในช่วงของในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2021นะครับก่อนที่จะเห็นแรงเทขายทำกำไรอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงประมาณปี2022ครับสาเหตุตอนนั้นเนี่ยก็เกิดมาจากความกังวลนะครับที่เฟดเริ่มใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก่อนที่จะลงมาทำจุดต่ำสุดของรอบครับประมาณสักปี2022แล้วก็รอบนี้นะครับใช้เวลาประมาณ800กว่าเซสชั่นในที่สุดแล้วเนี่ยดาวโจนส์ก็สามารถขึ้นมาทะลุ 40,000 จุดได้นะครับอันนี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญเป็นมายสโตนสำคัญของดัชนีดาวโจนส์นะครับซึ่งเป็นดัชนีที่เก่าแก่มากที่สุดตลาดหนึ่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็มีหุ้นที่ถูกคิดคำนวณในรอบนี้เนี่ยประมาณสัก30ตัวนะครับที่ผ่านมาดาวโจนส์เขาก็มีการปรับพอร์ตเปลี่ยนพอร์ตนะครับเปลี่ยนสัดส่วนในการคิดคำนวณมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ตอนนี้หุ้นสหรัฐเองก็เดินหน้าขึ้นมาทำออลไทม์ไฮได้อย่างสดใสในช่วงนี้ครับพี่เจ
ษดัชนีดาวโจนส์มันเป็นดัชนีที่แบบคลาสสิกอะเนาะ
ครับ
จริงๆดัชนีที่ใช้วิเคราะห์หุ้นสหรัฐมาขึ้นหรือลงได้ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ S&P 500นะครับความคลาสสิกของดัชนีดาวโจนส์คุณปั๊บมันอยู่ที่มันจะคล้ายๆกับ Nikkei Nikkei นี่ก็คลาสสิกเหมือนกันผมเรียกว่าถ้าเป็นรถนะก็เป็นรถสไตล์คลาสสิกวิธีการคำนวณเนี่ยหุ้น30ตัวที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเนี่ยจะถูกเวทในดัชนีดาวโจนส์ด้วยวิธีที่เรียกว่า price weight คุณปั๊บ price weight เนี่ยก็คืออย่างบริษัทอย่าง Microsoft เนี่ยใหญ่ที่สุดในโลก
ครับ
แต่ราคาหุ้น Microsoft เนี่ยประมาณ400จะได้เวทน้อยกว่า Goldman Sachs ที่เล็กกว่า Microsoft มากๆเลย
ครับ
แต่ราคา Goldman Sachs เนี่ยอยู่ที่400เกือบ500อ่ะ
ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูองค์ประกอบของดาวโจนส์กันครับนี่ครับหุ้นที่เวทเยอะที่สุดในดาวโจนส์ปัจจุบันเนี่ยคือ United Health นะ Microsoft เนี่ยราคาหุ้นเค้าอยู่420ก็เลยอยู่อันดับที่3อันนี้ก็คือน่าจะเป็นคลาสแบบคลาส A ของเขานะครับแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยนะครับจริงๆแมคโดนัลด์เซลฟอร์สเนี่ยเล็กกว่า Visa เยอะเลย Amgen เนี่ยก็เล็กกว่า Visa เยอะนะครับปรากฏว่า Caterpillar Home Depot Amgen Salesforce เนี่ยได้เวทเยอะกว่า Visa เพราะราคาหุ้นเขาเยอะกว่านะครับคือง่ายๆถ้าราคาหุ้นสูงก็จะได้รับน้ําหนักในดัชนีสูงนะครับพอเราถัวออกมาเป็นในลักษณะของน้ําหนักของดัชนีนะครับก็จะพบว่าเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือการเรียงลำดับหุ้นที่อยู่ในดาวโจนส์นะอันดับ1เนี่ยลองดู Magnificent 7คุณปั๊บMag 7เนี่ยใน10อันดับแรกไม่อยู่ในดาวโจนส์เลยมีแค่ Microsoft ตัวเดียว Apple Amazon เนี่ยไปอยู่ที่อันดับ14กับ15แต่ถ้าเรียงตาม Market Cap เนี่ย Apple เนี่ยควรจะอยู่อันดับ2แน่นอนเลยถัดจาก Microsoft นะครับขณะที่Alphabet ไม่ได้อยู่ในดาวโจนส์เนาะหุ้นที่มีก็จะเป็นเค้าก็จะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นที่เข้ามาในดัชนีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยก็ต้องถือว่าเป็นหมุดหมายครั้งสําคัญของตลาดทุนโลกเหมือนกันเนาะการที่ดาวโจนส์ไปแตะที่ 40,000 จุดเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามนะครับก็ถ้าไปมองกันในเชิงของ valuation เนี่ยผมอยากให้ไปโฟกัสดูกันที่ valuation ของ S&P 500มากกว่าเพราะ S&P 500เนี่ยคือการเอาหุ้น500ตัวที่ใหญ่ที่สุดใน S&P ตลาด NYSE เนี่ยมาเวทกันตาม market cap weight นะครับก็จะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าเรามองกันที่ PE ratio เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 20.9 เท่าแล้วนะครับ PE ratio เนี่ยกลับเข้ามาในโซน ที่ค่อนข้างแพงอีกแล้วนะครับคล้ายๆกับช่วงที่แรลลี่กันรอบที่แล้วหลังโควิดนะ post covid rally แต่จะเห็นว่าวันเนี้ยดัชนีทําจุด new high ไปแล้วแต่ว่าตัว PE เนี่ยไม่ได้ทํา new high ก็แสดงว่าตัว earning หรือกําไรเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นตั้งแต่หลังโควิดที่ผ่านมานะครับส่วนดัชนีจะไปต่อได้จนถึงที่จุดไหนเนี่ยเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายรายการผมจะลองโปรเจกต์ให้ดูกัน
ครับจากหุ้นสหรัฐไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหน่อยครับตอนนี้ทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องไปที่จีนนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางไปเยือนจีนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีภาพจับมือกับผู้นำของจีนสีจิ้นผิงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮากันไปทั่วโลกนะครับหลังจากที่ผู้นำของจีนเนี่ยต้อนรับนะครับคุณปูตินครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยออกมาร่วมกันประณามนะครับในสิ่งที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับให้คำมั่นสัญญานะครับว่าทั้งสองประเทศจะกระชับความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการทหารด้วยนะครับผู้นำของจีนแล้วก็รัสเซียนะครับมีการออกแถลงการร่วมกันในระหว่างการเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีปูตินนะครับตอกย้ำความสัมพันธ์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแน่นของทั้งสองประเทศแล้วก็มีการลงรายละเอียดชัดเจนถึงความร่วมมือทางด้านกลาโหมนะครับรวมไปถึงจะช่วยยกระดับความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็แผนการยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านการอาหารระหว่างจีนกับรัสเซียด้วยนะครับประธานาธิบดีจิ้นผิงครับส่งสัญญาณรัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลของรัสเซียนะครับเห็นพ้องต้องกันในหลากหลายประเด็นรวมถึงเรื่องของยูเครนแล้วก็จะต่อต้านแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่จะพยายามบั่นทอนความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติประธานาธิบดีจิ้นผิงก็บอกนะครับว่าความสัมพันธ์จีนรัสเซียในวันนี้เนี่ยก่อร่างสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องรักษาแล้วก็ทนุถนอมไว้นะครับแล้วก็บอกว่าจีนยินดีที่จะร่วมมือกับรัสเซียนะครับในการบรรลุเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาประเทศแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเพื่อรักษาความเท่าเทียมแล้วก็ความยุติธรรมบนโลกใบนี้นะครับสำนักข่าว VOA ครับรายงานถึงการไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำรัสเซียในรอบนี้นะครับก็ระบุว่าหลังจากที่คุณปูตินเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำของรัสเซียในสมัยที่5นะครับก็เข้าไปเดินทางเยือนจีนเลยนะครับก็บอกเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็รัฐบาลของจีนเนี่ยก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยแล้วก็แถลงการนะครับมีการโจมตีรัฐบาลของสหรัฐอย่างชัดเจนหลังจากที่สหรัฐนะครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับสูงเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนก่อนเพื่อหวังจะโน้มน้าวให้จีนลดระดับความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับแล้วก็ถือโอกาสในการประณามการยึดสินทรัพย์ในต่างประเทศที่ชาติตะวันตกทำกับรัสเซียในกรณีที่เข้าไปบุกยึดยูเครนด้วยนะครับผู้นำจีนก็บอกว่าทั้งจีนแล้วก็รัสเซียนะครับยังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งแล้วก็จะแสวงหาความร่วมมือในหลากหลายด้านนะครับก่อนหน้านี้นะครับโลกก็ได้รับทราบเหตุการณ์ที่สหรัฐนะครับพยายามจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคว่ำบาตรรัสเซียจากการที่ไปบุกรุกยูเครนหรือแม้กระทั่งนะครับการขึ้นกำแพงภาษีครั้งใหญ่ที่เพิ่งจะประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับปัจจุบันเนี่ยคุณปูตินนะครับอายุ71ปีแล้วก็คุณสีจิ้นผิงอายุ70ปีนะครับได้มีการร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีนะครับตั้งแต่สหภาพโซเวียตแล้วก็ให้การยอมรับจีนนะครับเมื่อปี1949ก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งสำคัญของผู้นำของโลกนะครับที่อยู่ในระหว่างเหตุการณ์ความขัดแย้งแล้วก็สงครามทางเศรษฐกิจสงครามการค้าแล้วก็เรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับพี่เจตครับ
โอ้โหการที่คือมันต่างกันชัดเลยนะ
ครับ
ก่อนหน้านี้เราเห็นสีจิ้นผิงไปพบกับเอ็มมานูเอลมาครองนะ
ครับ
วิธีการแถลงการเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความแบ่งรับแบ่งสู
้
คุณมาครองเนี่ยก็กึ่งๆก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นอิสระจากสหรัฐนะ
ครับ
ฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกการตัดสินใจของตัวเองแต่ก็ไม่วายยังพูดเรื่องถึงจีนที่เขาทำเรื่องการมีสินค้าราคาถูกบ้างอะไรบ้างคือเขาอ่ะสองข้างนะครับเพราะว่าก็เกรงใจพี่ใหญ่อย่างสหรัฐเหมือนกันแต่พอเป็นปูตินนะครับมาเยือนจีนเนี่ยโอ้โหโทนออฟไวซ์ที่ออกมาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะคุณ
ครับ
คือทั้งสองคนเนี่ยดูแบบแนบแน่นกันมากแล้วก็พูดถึงขุมกำลังที่มั่นคงสำหรับโลกใบนี
้
คำที่เขาใช้ออกมานะว่าการจับมือกันเนี่ยมันคือขุมกำลังระดับโลกซึ่งมันก็จริงนะคุณปั๊บด้วยศักยภาพทางด้านการทหารเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแม้กระทั่งด้านอวกาศด้านนิวเคลียร์ด้าน AI
ครับ
ด้านพลังงานนะถ้า2ประเทศนี้เขาแพ็คกันอย่างแข็งขันเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเป็นขั้วอํานาจที่สําคัญอีกขั้วนึงของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งพอการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมันร้อนแรงแบบเนี้ยมันก็หนีไม่พ้นนะครับที่มันจะมีการที่ทรัมป์กับไบเดนแข่งกันโจมตีจีนเนาะวันนี้จีนก็เลยหันมาเจอยุโรปทีเจอกับรัสเซียทีนะครับโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าจีนเป็นต่อนะรอบเนี้ยเพราะว่าสหรัฐทําได้สิ่งที่เขาทําคืออะไรกีดกันทางการค้าซึ่งล่าสุดใน IMF ยังออกโรงเตือนเลยนะว่ากีดกันทางการค้าไม่ใช่เรื่องดีนะครับ
ครับแล้วตลาดหุ้นจีนเป็นยังไงนะครับไปดูที่ประเด็นถัดไปครับวันนี้อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางสื่อของต่างประเทศรายงานว่าจีนอาจจะออกมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เช้านี้นะครับตลาดหุ้นเปิดมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันหน่อยฮะเปิดมานะครับวันนี้ตลาดหุ้นจีนครับบวกขึ้นมาอีกแล้วครับเซี่ยงไฮ้บวกขึ้นไป 0.1% เซินเจิ้นยังลบอยู่นะครับไชน่า A50 บวกแต่ที่น่าสนใจคือหางเซ็งครับหางเซ็งเช้านี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1% เลยนะครับไปดูประเด็นเรื่องของอสังหาหน่อยเกิดอะไรขึ้นทำไมตลาดกลับมาบวกแล้วก็มามีความหวังเรื่องของภาคอสังหาในจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผู้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างสดใสเลยครับหลังจากที่มีข่าวนะครับรัฐบาลจีนจะออกมาตรการในการสนับสนุนการซื้อบ้านค้างสต็อกจากบรรดาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ผู้ประกอบการ developer ที่มีปัญหาด้านการเงินอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยจากบลูมเบิร์กครับในฝั่งของดัชนีตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มอสังหาบวกขึ้นไปกว่า 10% เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับไม่เป็นหุ้นของหลงหูกรุ๊ปหุ้นของไชน่าว่านเขอนะครับบวกขึ้นมา 15-16% บลูมเบิร์กระบุนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลกลางของจีนกำลังจะพิจารณาให้รัฐบาลท้องถิ่นเข้าไปซื้อบ้านค้างสต็อกจำนวนหลายล้านยูนิตซึ่งก็เป็นหนึ่งในความพยายามของจีนที่กอบกู้ตลาดอสังหาให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ยอดขายบ้านแล้วก็ราคาบ้านในจีนเนี่ยทรุดตัวลงมาเป็นเวลาหลายปีเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดกังวลผู้บริโภคก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับรายงานระบุนะครับว่าวันนี้ครับวันศุกร์ทางการจีนนะครับจะเริ่มพูดคุยกันแล้วครับคนที่จะคุยเนี่ยก็มีตั้งแต่เจ้าที่ระดับสูงนะครับกระทรวงที่ดูเรื่องของภาคอสังหาคนที่กำกับดูแลภาคการเงินรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็รวมไปถึงธนาคารของรัฐด้วยนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันว่าจะให้การสนับสนุนนะครับในการปล่อยกู้หรือว่าให้การสนับสนุนสภาพคล่องสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปซื้อบ้านอย่างไรทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาปรับตัวขึ้นมาได้ดีบลูมเบิร์กรายงานบอกว่าการพูดคุยเนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนที่มาตรการกระตุ้นอสังหาระลอกใหม่จะประกาศขึ้นในเดือนมิถุนายนซึ่งก็คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นวันนี้นะครับเราก็เลยเห็นหุ้นอสังหาจีนปรับตัวขึ้นแบกแล้วนะครับไม่ว่าเป็นชิโนโอเชียนหุ้นของว่านเขอหรือว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาอื่นวันนี้ก็ยังปรับตัวขึ้นมาได้ต่อนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังครั้งใหม่แล้วกันครับของเศรษฐกิจจีนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบ้านที่อยู่ในจีนนะครับที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยบลูมเบิร์กเขาประเมินว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก1ล้านล้านหยวนนะครับคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็น่าจะประมาณสัก 139,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยตอนนี้หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ 56% ของ GDP แล้วก็แบงก์เองตอนนี้เผชิญกับแรงกดดันนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วทางตลาดจะตอบรับเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จะมีความชัดเจนนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาจีนรอบใหม่มากแค่ไหนครับพี่เจษ
ถ้าเราดูวิธีการจัดการกับปัญหาของจีนเนี่ยนะผมว่าน่าสนใจนะตอนที่เกิดปัญหา Evergrande นะครับเปิดปัญหาเนี่ยไปบริษัทต่างๆอ่ะจีนเขาเลือกที่จะไม่ช่วยทันทีครับเพราะเขารู้สึกว่าผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาปุ๊บก็ทำแบบทางฝั่งอเมริกานะเข้าไปเบลเอาท์เข้าไปช่วยแบบทันทีทันควันเขารอจนถึงระยะเวลาที่มันสุกงอมจนวันเนี้ยคือบริษัทที่กระทบก็ได้รับผลกระทบไปแล้วผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบไปแล้วไม่ได้เกิดเป็นมอรัลฮาซาร์ดมากกับตลาดก็คือภาวะที่เขาเรียกว่าแบบเข้าไปอุ้มชูภาคเอกชนมากจนเกินไปพอมาถึงจุดเนี้ยคืออสังหามันได้รับผลกระทบเยอะจริงๆคนซื้อก็ไม่กล้าซื้อเพราะกลัวซื้อแล้วผู้ประกอบการสร้างไม่เสร็จมันก็เลยเกิดปัญหาสต็อกล้นตลาดถึงจุดเนี้ยจีนเลยคิดว่าอ่ะทุกคนที่ควรโดนทําโทษนะก็โดนทําโทษเสร็จไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เค้าก็เลยออกแนวคิดว่าไอ้พันธบัตรที่พูดตอนต้นรายการนะครับที่เค้าจะออกพันธบัตรมาเพิ่ม1ล้านล้านหยวนเนี่ยจะเอาพันธบัตรส่วนเนี้ยมาใช้ในการซื้อบ้านไม่ได้ซื้อจากประชาชนนะซื้อจาก property developer ว่าเฮ้ยช่วยซื้อหน่อยเพื่อลด inventory เพราะว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงนะ ผู้ประกอบการ property developer สร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างตึกที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีต้องคงอยู่ต่อไปถ้าไม่ช่วยตอนนี้อาจจะล้มหายตายจากกันไปเยอะจนเกินไปพอมาดูกันที่ราคาหุ้น property นะครับปรากฏว่าคือมันลงมาเยอะมากคุณปั๊บถ้าลากกราฟยาวๆเนี่ยน่าจะลงมาเกิน 80% แต่ว่าถ้าจากจุดต่ําสุดนะในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงนะฮะคุณปั๊บถึงมากกว่า 50% จากจุดต่ําสุดในเดือนเมษายนเลยทีเดียวครับคุณปั๊บ
ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสะท้อนการฟื้นตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นจีนนะครับก็หลายคนเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อหุ้นจีนกลับมาเชื่อมั่นหุ้นจีนแล้วครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณไมเคิลเบอร์รี่ครับดูหนังเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วน่าจะจําได้เรื่อง Big Short นะฮะBig Short เนี่ยมันเป็นหนังที่ว่าด้วยนักลงทุนคนหนึ่งครับเขาไปคาดหวังคาดเดาว่าปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเกิดฟองสบู่แล้วก็ฟองสบู่จะแตกเขาก็ไปเก็งกําไรกันไปช็อตนะครับในหลากหลายสินทรัพย์เพื่อที่จะหวังกําไรหลังจากผ่านไปหลายปีสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับตลาดก็มาเฉลยแล้วก็ทําให้เขาสามารถสร้างผลกําไรได้อย่างมหาศาลกลายเป็นตํานานที่ถูกพูดถึงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือคุณไมเคิลเบอร์รี่ท่านนี้เลยนะครับล่าสุดครับมีการออกมาปรับพอร์ตนะครับผ่านกองทุนที่เขาดูแลก็คือกองทุนที่ชื่อว่า Scion นะครับ Scion Asset Management เนี่ยมีการรายงานผ่านข้อมูลไปที่ก.ล.ต.สหรัฐบอกว่าได้เข้าไปซื้อหุ้นอีคอมเมิร์ซของจีนนะครับหุ้นที่เขาเข้าไปซื้อเนี่ยก็มี JD.com ครับเข้าไปซื้อสัดส่วนเพิ่มประมาณ4-5% ขออภัยฮะไม่ใช่นะครับซื้อสัดส่วนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมา Alibaba position นะครับขึ้นมา 50,000 หุ้นก็คิดเป็นเงินประมาณ9ล้านเหรียญสหรัฐjd.com นะครับเพิ่มสัดส่วนในการถือในปัจจุบันเนี่ยก็คือซื้อเพิ่มจากพอร์ตที่มีอยู่ประมาณ 80% ก็ทำให้ตอนนี้นะครับเขาก็ถูกจับตาว่าเห็นอะไรในหุ้นอสังหุ้นอีคอมเมิร์ซของจีนหรือเปล่าทำไมถึงเข้าไปซื้อทั้ง jd.com แล้วก็ Alibaba ปัจจุบันเนี่ย jd.com นะครับปีนี้ให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาแล้ว 16% ส่วน Alibaba นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 4.5% นอกจากนี้เนี่ยก็มีการเข้าไปซื้อหุ้นของไปตู้ด้วยนะครับคิดเป็นเงินกว่า4ล้านดอลลาร์แต่ไปตู้ปีนี้ยังลบอยู่ลบไปประมาณ 7% นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ซื้อหุ้นจีนครับมีการเข้าไปสะสมทองคำเพิ่มด้วยครับถ้าไปดูพอร์ตของไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งพอร์ตโดยรวมนะครับในไตรมาสที่ผ่านมามูลค่าพอร์ตโตขึ้นมาจาก94ล้านขึ้นมาเป็น103ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมีการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มประมาณคิดเป็นโพซิชันนะครับซื้อหุ้นซื้อทองซื้อสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาประมาณ5 position ครับที่ซื้อขึ้นมาใหม่จาก11 position ที่มีอยู่แล้วเขาก็บอกมีการ sell off หุ้นไปประมาณ14ตัวนะครับท็อป5ครับที่เขาซื้อไปมีอะไรบ้างอันที่1เลยคือทองคำครับซื้อผ่านกองทุนที่ชื่อว่ากองทุน SPDR S&P ขออภัยนะกองทุนทองคำนะครับโดยเข้าไปซื้อ position เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 7.3% ของที่มีอยู่คิดเป็นมูลค่านะครับประมาณ7ล้านดอลลาร์นะครับกองทุนนี้เนี่ยก็คือ PHYPHSpot Physical Gold Trust ครับแล้วก็มีเข้าไปซื้อหุ้นนะครับหุ้นของ Signa ครับอีกประมาณ7ล้านดอลลาร์แล้วก็มีซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยนะครับก็ซื้อหุ้นของ BP ครับแล้วก็มีการขายหุ้นนะครับเขามีการขายหุ้นจะเห็นว่าหุ้นนี้เขาขายเป็นหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ครับพี่เจษขายหุ้นของ Amazon Alphabet นะครับที่ขายออกมาก็หลายคนก็เลยตื่นเต้นกันกับการปรับ position ครั้งนี้ของเขานะครับเพราะว่าเขาเคยทํานายถูกในช่วง Hamburger Crisisแต่ก็หลายคนก็บอกว่ากังวล นะครับเห็นเขาไปซื้ออาลีบาบาเขาไปซื้อหุ้นของ JD เนี่ยถ้ามีอยู่ในพอร์ตอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ออกมาคาดการณ์แล้วผิดครับพี่เจษเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือผิดนะครับอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้แต่ปี2ปีที่หลังเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Scion Asset Management นี่ถือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับ
ครับผมอ่ะคุณปั๊บเล่าความเคลื่อนไหวมาแล้วนะผมพาทุกคนไปดูพอร์ตของไมเคิลเบอร์รี่กันเลย
ครับ
เขาชื่อกองเขาชื่ออะไรนะคุณปั๊บ
ไซออน
เนาะ
ครับ
นี่เลยครับณวันนี้นะครับก็เหมือนที่คุณปั๊บบอกนะเพิ่มทองขึ้นมา 7.37% เนาะพอร์ตรวมของทั้งกองเขานะไซส์เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมดู value สิ top holding ตอนนี้คือ jd.com มีอยู่ประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐก็300กว่าล้านบาทนะครับถัดมาก็คืออาลีบาบา9ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเรามองพอร์ตภาพเขาโดยรวมอะครับปัจจุบันเนี้ยนะก็ยังเวทหุ้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหนักไปทางหุ้นจีนคุณปั๊บแล้วก็หุ้นเทคสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีในพอร์ตเยอะเลยหนักไปทางหุ้นจีนแล้วก็มีเฮลท์แคร์เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็มีทองที่มีความเป็นดีเฟนซีฟจะมีหุ้นเทคหลุดมา1ตัวนะ 7% ของพอร์ตก็คือหุ้น สแควร์นะครับของแจ็คดอร์ซี่นะเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณโพซิชันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ 80% ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ1ในพอร์ตของในตำนานคือไมเคิลเบอร์รี่ครับผม
ครับไปดูผลประกอบการของหุ้น1ตัวที่ประกาศงบกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือหุ้นของ Walmart ครับปรากฏว่า Walmart เนี่ยนะครับราคาขึ้นมาทำ All Time High ครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการเลยหลังจากที่ประกาศผลประกอบการออกมาสดใสนะครับผลประกอบการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยฮะจะเห็นว่าในฝั่งของรายได้นะครับ Walmart ของสหรัฐเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นมา 5% Walmart International นะครับราคารายได้เพิ่มขึ้นมา 12% ครับแล้วก็ในฝั่งของ Sam's Club นะครับซึ่งเป็นฝั่งของ Membership ครับก็บวกขึ้นมา 4% นะครับ Walmart บอกว่าผลประกอบการรอบนี้ที่ออกมาดีเนี่ยเป็นเพราะว่านักลงทุนคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าช้อปปิ้งนะครับเข้าไปซื้อสินค้ากันเพิ่มมากขึ้นนะ Walmart เค้าก็จะมีชื่อเสียงว่าเป็นร้านห้างค้าปลีกที่ชอบเอาสินค้ามาลดราคาขายของลดราคาขายของในราคาถูกนะครับพอเศรษฐกิจดีคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นยอดขายในสหรัฐก็เลยเติบโตขึ้นมาครับแล้วก็จะเห็นว่าไฮอินคัมช้อปเปอร์หรือว่าคนที่ซื้อของในทิกเก็ตใหญ่ๆใบเสร็จใหญ่ๆนะก็มาซื้อของเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือรายได้จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซครับโตขึ้นไป 22% ครับ CFO ของ Walmart ออกมาบอกนะครับว่าจากกระแสการทำงานขอแพ้กระแสนะครับเรื่องของการทำอาหารที่บ้านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนอเมริกันก็ยังพอมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ซื้อของไปทำกินที่บ้านมากขึ้นไปทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นนะครับพอคนชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวก็ทำให้ยอดขายของ Walmart ยิ่งเติบโตนะครับถ้าไปดูข้อมูลครับ earning เนี่ยอยู่ที่ EPS ครับอยู่ที่60 เซนต์ต่อหุ้นครับดีกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็รายได้นะครับตลาดคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 159,000 ล้านเหรียญเนี่ยออกมาจริง 161,000 ล้านเหรียญก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับทำให้ตอนนี้ราคาหุ้นของ Walmart ก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่นะครับเดี๋ยวชวนพี่เจตไปดูหน่อยเมื่อคืนนี้ราคาบวกไปได้ประมาณ 6% นะครับสดใสมากๆเลยครับ
ก็ Walmart นี่แหละคุณปั๊บที่พาดาวโจนทะลุ 40,000 เมื่อคืนนะครับถ้าดูกันในรูปนะครับก็จะเห็นว่าราคา Walmart เนี่ยก็ทะลุขึ้นทำ All Time High เช่นเดียวกันนะครับสำหรับหุ้น1ในหุ้นแบบ Big Cap แล้วก็เป็นหุ้นเสาหลักของตลาดหุ้นอเมริกานะครับถ้าเราไปดูกันในแง่ของมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับก็จะพบว่าหลังจากผลประกอบการประกาศนะคุณปั๊บจะเห็นว่านี่เลยการประมาณการของกำไรของ Walmart นะครับทั้ง earning ของปี2024นะนี่เส้นสีเทาๆข้างล่างเนี่ยนะครับรวมไปถึง earning ของ2025เนี่ยปรับขึ้นทันทีเลยนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็กระชากตัวขึ้นด้วย
อ
ันนี้เขาเรียกว่า earning มากำไรมาราคาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น Walmart ตอนนี้ก็ดูมีแนวโน้มสดใสและก็น่าจะมีส่วนช่วยให้เป็นอีกแรงส่งให้ S&P 500มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรด้วยกันจากผลประกอบการที่ออกมาแข็งแกร่งขนาดนี้นะครับ
ครับผมขยายความนิดนึงครับธุรกิจ grocery หรือว่าพวกอาหารใน Walmart เนี่ยที่เขาบอกว่ายอดขายดีขึ้นมานะฮะเป็นเพราะว่าตอนนี้ครับราคาอาหารในร้านอาหารในภัตตาคารเนี่ยมันสูงมากครับพี่เจ
ษฎ์
ไปกินข้าวนอกบ้านนี่ราคาแพงมากส่วนหนึ่งคนอเมริกันก็เลยบอกว่าไม่ไปกินข้าวนอกบ้านก็ได้นะครับซื้ออาหารที่คุณภาพดีหน่อยมาทำกินเองที่บ้านก็ได้ก็ทำให้ยอดขายของ Walmart รอบนี้เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าข่าวที่เราคุยกันไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
ครับผม
อย่าเพิ่งปิดไปไหนเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงท้ายมีเรื่องการเมืองบ้านเรามีเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเจอกับผู้ว่าแบงค์ชาติมีเรื่องการสรรหาผู้จัดการตลาดทรัพย์คนใหม่นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูช่วงนี้ก่อนฮะฟีโนเมนามองขาดโอกาสการลงทุนครับเอาเลยครับ
ผมครับก็วันนี้นะครับตลาด All Time High นะผมตั้งชื่อตอนว่าลงทุนในผู้ชนะ AI กับ Nasdaq แล้วก็ Global AI and Big Data Index
ครับ
เมื่อวานนี้คุณปั๊บมีโอกาสได้คุยกับผู้สร้าง Index นี้เลยคือทางทีมของ Xtracker
ครับ
เป็นคนเยอรมันนะก็ได้คุยกับทางคุณหยงแล้วก็ได้คุยกับทีมงานนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยกลับมาดูที่มุมมองทิศทางตลาดทุนโลกที่มองไว้ก่อนนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนที่เปิดมุมมองคอนเทเรียนเดือนพฤษภาคมผมคาดว่าดัชนีหุ้นโลก S&P จะ All Time High น้ำมันจะหยุดขาขึ้นบอนด์ยีลด์จะไม่พุ่งขึ้นต่อเงินดอลลาร์จะหยุดแข็งค่าหุ้นเติบโตจะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นจีนจะทำผลงานดีต่อเนื่องลองไล่ไปดูกันไวๆนะครับ MSCI World ทำจุด All Time High ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาน้ำมันนะครับดูตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงบอนด์ยีลด์ก็ปรับตัวลดลงดอลลาร์ปรับทางในทิศทางอ่อนค่านะครับ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์บาทนะครับวันนี้ลงมาเทสที่ประมาณระดับ36เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราดูกันนะครับพอร์ตของฟิโนเมนาเราให้เทคโปรฟิตจากซินซีเอฟเอ็กซ์ฮิตเอเอแล้วก็ ABG Fix ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนตราสารหนี้แบบที่ hedge ค่าเงินผลตอบแทนได้เกือบ 1% ในสัปดาห์เดียวคุณปั๊บอานิสงส์จากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลง
ครับ
และไม่โดนผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งค่านะอันนี้เป็นมูฟสําคัญเลยนะอันนี้ชื่นชมทางด้านทีมงานลงทุนของฟิโนเมนารอบนี้เลยนะครับที่ปรับตรงนี้ได้ทันท่วงทีคือเราโยกจากกองแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงทันพอดีที่เงินบาท37แล้วไปได้อานิสงส์จากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลงรอบนี้ด้วยแล้วไปได้ตรงที่ KFCS Income ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผลตอบแทนบวกกับ 1% ในรอบสัปดาห์เดียวนะครับถัดไปนะครับหุ้นโกรทหุ้นเทคนะครับมุมบนซ้ายนะทำผลงาน outperform ชัดเจนเมื่อเทียบกับ S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ Energy พลังงานล่างซ้ายผลงาน underperform ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะครับตลาดหุ้นจีนโดยเฉพาะหางเสงยังทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกที่เข้ามาเยอะทีเดียวนะครับในช่วงนี้ทีนี้ S&P 500ทำ all time high แล้วจะไปได้ถึงไหนแน่นอนนะปัจจัยภาพแมโครก็คงต้องขึ้นอยู่กับดอทพลอตหรือมุมมองของเฟดที่กำลังจะประกาศมาในระยะถัดไปด้วยนะครับว่าดอกเบี้ยจะยังมีการคัด3ครั้งได้หรือไม่นะครับผมเนี่ยก็ไปศึกษาการนับอีเลียตเวฟง่ายๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่เวฟ5ของ S&P 500ดูที่เส้นสีส้มเนาะแล้วทฤษฎีอีเลียตเวฟแบบถ้าเป็นเวฟปกตินะบ่อยครั้งนะเวฟที่5เนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับเวฟที่1นะครับคุณปั๊บสิ่งที่ผมก็เลยลองวัดขนาดของเวฟที่1ดูพบว่าเวฟที่1เนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ก็เอาไปสร้างเป็นเวฟที่5ก็เลยได้เป็นดัชนี S&P 500 target นะครับในรอบนี้อยู่ที่ประมาณ 5,600 จุดเนี่ยคือเป็นเป้าหมายถ้าใช้ Elliott Wave ในการวัดที่ 5,600 จุดนี้เองเนี่ย PE เนี่ยน่าจะขึ้นไปที่ระดับประมาณแถว22เท่าหรือถ้าเป็น forward PE ปีหน้าก็ประมาณ21เท่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการคัดดอกเบี้ยของสหรัฐด้วยแล้วผู้ชนะของ S&P 500รอบนี้คือใครเนี่ยมั่นใจนะครับว่าน่าจะเป็นทีม AI ซึ่งเป็นทีมหลักในการขับเคลื่อน S&P 500หลังจากนี้นะครับเฉพาะรายได้จาก Generative AI ปีนี้ปีหน้าเนี่ยตลาด Bloomberg นะครับมีการวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์ว่าเฉพาะรายได้จาก Generative AI เนี่ยเป็นแสน200,000ล้าน US ดอลลาร์ต่อปีนะครับในปีหน้าซึ่งรายได้ของธุรกิจ AI เนี่ยหลักๆ ก็หนีไม่พ้นมาจากเจ้าของซอฟต์แวร์อย่าง ChatGPT นะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทํา generative AI ล่าสุด GPT ก็ออก GPT 4o มาก็ได้รับเสียงฮือฮากันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับว่าโอ้โหมันสามารถทําอะไรได้มากขึ้นโต้ตอบได้มันลื่นไหลกว่า Siri เยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับ GPT 4o นะครับก็เราได้ไปเจอกับทางผู้จัดการของ Nasdaq Global AI and Big Data Index เลยเป็นคนเยอรมันคุณปั๊บ
ครับ
เมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆก็เลยอยากมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังวิธีคิดของเขาคุณปั๊บคือเขาไปลงแบบลงในบริษัทที่จดสิทธิบัตร AI ในเยอะที่สุดในรอบ12เดือนที่ผ่านมา
ครับ
ผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะลงแล้วเนี่ยบริษัทเหล่านี้ต้องทํารายได้ได้ทันทีเลยมั้ยเขาบอกเฮ้ยคุณเจตไม่จําเป็นนะต้องลงในบริษัทที่ขยันออกสิทธิบัตรทำสิทธิบัตรใหม่ๆก่อนแล้วถ้าเทคโนโลยีมันเวิร์กอ่ะราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างแรงแน่นอนมันเหมือนกับว่าสมมติมีอยู่20บริษัทที่จดสิทธิบัตรจริงจังทำ R&D จริงจังเขาไปลงกระจายไปก่อนแล้วพอตัวไหนเป็นผู้ชนะราคามันก็จะพุ่งขึ้นมาเขาเล่าให้ฟังว่าอย่าง Open AI เนี่ยตอนที่เขาสร้างบริษัทขึ้นมา 3-4 ปีแรกนี่ไม่มีรายได้สักบาทเลยนะคุณปั๊บ
ครับ
แต่ถ้าเทคโนโลยีมันเวิร์กเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหรายได้มันมาเป็นกอบเป็นกำนะครับอันนี้ก็เขามีการปรับวิธีการเลือก index ด้วยนะครับนิดนึงนะครับว่าวิธีการเลือกหุ้น AI ในพอร์ตเนี่ยนอกจากดูการจดสิทธิบัตรแล้วนะครับเขาจะเน้นสิทธิบัตรที่จดในรอบ12เดือนล่าสุดเขาก็จะยังดูในเรื่องของรายได้เข้ามาประกอบด้วยนะครับนี่อันนี้คือ keynote ที่ได้จากการคุยกันเมื่อวานนี้นะครับก็คืออย่างแรกนะกองทุนนี้เป็นกองทุน AI ที่มีอินฟลูไหลเข้ามากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาเลยเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็ดีที่สุดทั้ง1ปี3ปี5ปีที่ผ่านมานะครับถัดมานะเขาบอกเลยว่าเทคนิคที่ทำให้เขาทำผลตอบแทนได้ดีคือเขาสนใจ potential ของ patent คือเขาบอกคุณไม่รู้หรอกว่า สิทธิทางปัญญาอันไหนมันจะกลายเป็น Open AI กลายเป็น Chat GPT แต่ลงให้ครบเอาไว้ก่อนว่าบริษัทไหนที่ file patent เนี่ยรีบลงทุนไว้ก่อนเพื่อหวังที่จะได้ผลตอบแทนในอนาคตนะครับถัดมานะครับเค้ามีการเจาะลึกว่าผลตอบแทนของ Nasdaq Global AI and Big Data Index เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนหลักของ Tisco AI เนี่ยไม่ได้มาจาก Mag 7เป็นหลักอย่างเดียวนะหุ้นที่เค้าลงเนี่ยที่มีสิทธิทางปัญญาเนี่ยสร้างผลตอบแทนเป็นตัวย่อยๆด้วยจะต่างกับ Nasdaq ที่ผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจาก Mag 7แต่ดัชนีเนี้ยผลตอบแทนพอๆกันเลยส่วนนึงมาจาก Mag 7อีกครึ่งนึงประมาณนึงเลยอ่ะมาจากตัวที่ไม่ใช่ Mag 7อันนี้คือสิ่งที่เค้าง่ายๆก็พยายามขิงนิดนึงนะว่าไอ้เทคนิคในการเลือกผ่านสิทธิทางปัญญาเนี่ยมันเวิร์คจริงๆนะครับถัดมาก็คืออันนี้คือล่าสุดเลยว่าเค้าเพิ่งแอดพอร์ตอะไรเข้ามาตัวอะไรเข้ามาในพอร์ตนะครับเค้าก็เลือกบริษัทอย่างมีคาเคานะครับมี Cyber Arc นะครับที่ผมก็ลองไปกดดูก็เลยเพิ่งรู้จากเค้าเลยนะว่าจริงๆ Google Search เนี่ยมันจะมี Google Patent ด้วย
ครับ
คุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดูนะผมก็ไปเสิร์ชหา Patent ก็ปรากฏว่าจริงคุณปั๊บ Cyber Arc เนี่ยพึ่งไฟล์ทรัพย์สินสิทธิทางปัญญาด้าน AI บน Cyber Security แบบเยอะมากๆในช่วง6เดือนคือเค้าจะดู1ปีที่ผ่านมาหรือบริษัทอย่างคาเคาในประเทศเกาหลีนะดูสิครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเค้าอันนี้เค้าทําด้าน Speech Recognition นะการแบบว่าการเข้าใจการเข้าใจในเสียงพูดของคนนะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสำคัญของ AI เนี่ยแค่เฉพาะต้นปีนี้คุณปั๊บดูนะซัดเข้าไป 5-6 พาเทนต์และสิทธิทางปัญญาที่เขาไฟลิ่งนะครับผลตอบแทนของ Tisco AI NYG Big เนี่ยก็เลยเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถเอาชนะ Nasdaq ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็กองทุนเนี่ยตอนลอนช์เนี่ยไปเจอช่วงสงครามช่วงอะไรนะตอนนี้ NAV ก็ยังอยู่ 9.75 บาทนะครับยังต่ํา10บาทอยู่ก็เป็นโอกาสนะบางนักลงทุนบางคนชอบซื้อต่ํา10อ่ะก็จริงๆไม่เกี่ยวเท่าไหร่หรอกนะครับแต่บางคนก็ชอบซื้อต่ํา10นะครับก็ตอนนี้อยู่ 9.75 บาทแล้วก็คุณปั๊บลองดูในตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเมนชั่นถึง Tisco AI คุณปั๊บ
ครับ
มูลค่า NAV ของกองทุนนะเราพูดอยู่ที่เดียวแน่นอนอ่ะผมไม่เห็นใครพูดนะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวอีกแล้วคุณปั๊บเฉพาะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ท่านนักลงทุนที่ติดตามเชื่อว่าน่าจะผ่าน Morning Brief แล้วนี่แหละครับก็เราก็วิเคราะห์อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าท็อปคอลตัวเนี้ยนะครับน่าจะทําผลตอบแทนได้ดีนะครับสําหรับนักลงทุนทุกคนที่ติดตามเราอยู่นะครับก็ท็อปพิกของ Fun Talk Contrarian Call ตอนเนี้ยนะครับที่ผมใส่ให้ไว้เป็นตราดาวอันดับ1ก็จะมีTisco AI นะครับก็คือหุ้น AI สหรัฐ Megatrend ขีด A ก็คือตัว Megatrend นะครับก็คือได้ Mag 7ซึ่งก็เป็นแชมป์ AI เหมือนกันแล้วก็ K ขีด SEMQ ก็คือหุ้นตลาดเกิดใหม่ที่ได้อานิสงส์จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับคุณปั๊บก็อันนี้ก็เป็นท็อปพิกของเราซึ่งเย็นนี้นะครับ Phenomena ก็ยังมีงานอีกนะครับ 6:00 น.นะผมกับคุณหยงนะจะจัดงานคล้ายๆเป็นพิกเจาะลึกท็อปกองทุนนะเอาให้หยิบมาคนละ2ตัวแล้วก็พอร์ตที่น่าสนใจ1พอร์ตเย็นนี้นะครับท่านนักลงทุนฟีโนเมนาทุกคนนะติดตามได้นะครับค้นหาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ฟีโนเมนาแล้วเย็นนี้ไปเจอกันในการเจาะเชิงลึกอีกทีนึงด้วยครับ
ครับก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันนะครับในช่วงของฟีโนเมนามองขาโทโอกาสการลงทุนครับ
ฟีโนเมนา ahead of the game มองขาทุกโอกาสการลงทุน
เอาละครับมาดูต่อนะครับเรื่องของการเมืองในบ้านเราบ้างครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เจอกับผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วนะครับได้พูดคุยกันครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้นโยบายการเงินจากแบงค์ชาติแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรื่องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นเมื่อวานนี้คุยกันไปประมาณ2ชั่วโมงเลยครับพี่เจตมีเนื้อหามีสาระยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันหน่อยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ10โมงเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดกระทรวงการคลังพบกันกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิโดยการพูดคุยกันนะครับคุณพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าการพูดคุยในครั้งนี้นะครับเป็นการนัดอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทําความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องของนโยบายการเงินซึ่งในการหารือร่วมกันเนี่ยก็มีประเด็นสําคัญ2เรื่องเรื่องแรกก็คือการปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อให้สอดคล้องกันนะครับระหว่างแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังซึ่งโดยปกติจะมีการทบทวนทุกปีปัจจุบันเป้าหมายเงินเฟ้อของเราอยู่ที่ 1-3% มากว่า4ปีแล้วนะครับแล้วก็แบงค์ชาติจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คำนึงถึงโอกาสว่าเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางแล้วกลับมาเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ได้ข้อยุตินะครับเมื่อถามว่าควรมีการปรับกรอบเงินเฟ้อหรือไม่ที่ผ่านมามีการหลุดกรอบมาตลอดนะครับคุณวิชัยก็บอกว่า การไม่เข้ากรอบเลยแบงก์ชาติก็คงมีวิธีคิดนะครับแต่ก็ต้องมองไปว่า 6-9 เดือนข้างหน้าจะเข้ากรอบหรือเปล่าต้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องมีข้อมูลอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยนะครับโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยังคงพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดภาษาเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาท่านพูดมาท่านในที่นี้ก็หมายถึงแบงก์ชาตินะครับท่านพูดมาผมก็แย้งไปท่านพูดมาผมก็บอกแบบนี้ถูกนะเพราะว่าผมเคยนั่งเป็นคณะกรรมการของแบงก์ชาติมาก่อนก็เลยเข้าใจวิธีการทำงานถ้าดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดมากผลดีก็คือสถาบันการเงินเข้มแข็งก็เชื่อว่าสถาบันการเงินไทยก็คงอยากจะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ภายใต้วินัยที่ดีอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของการสนับสนุนสินเชื่อครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือการเพิ่มความยืดหยุ่นในการปล่อยสินเชื่อนะครับให้กลุ่มที่มีปัญหานี้ในปัจจุบันเข้าถึงแหล่งเงินทุนปัจจุบันปัญหาของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับรัฐบาลมีความเป็นห่วงก็คือการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากกว่าเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยก็บอกว่าการเข้าถึงสินเชื่อเป็นประเด็นสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่มีสินเชื่ออาทิรายย่อย SME ลูกหนี้ช่วงโควิดลูกหนี้ NPL ซึ่งควรจะนำเงื่อนไขนี้นะครับมาพิจารณาแล้วก็หาการปรับปรุงแก้ไขนะครับการชำระหนี้ให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็สนับสนุนนะครับให้คนกลับเข้ามาในระบบสินเชื่อได้เชื่อว่าหลังจากคุยกันแล้วก็จะสร้างความยืดหยุ่นให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็กำลังพยายามทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เชื่อว่าต่อจากนี้ไปจะมีการพูดคุยนะครับระหว่างผู้ว่าแบงก์ชาติกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้บ่อยเพิ่มมากขึ้นครับพี่เจษ
ครับผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ครับ
แล้วก็หยิบปัญหามาพูดได้ถูกจุดเหมือนที่คุณปั๊บพูดเมื่อสักครู่เลยเรื่องการทำให้สินเชื่อหรือเครดิตโกรทมันโตเนี่ยสำคัญกว่าการลดดอกเบี้ยอีก
ครับ
ตอนนี้ปัญหาล่าสุดนะก็คือสินเชื่อลดปล่อยยากมากนะคุณปั๊บ
ครับ
สินเชื่อเพอร์ซันอลโลนก็ปล่อยยากมากเพราะแบงก์เนี่ยกลัวว่าจะเกิด NPL นะมันก็จะมีหลักที่เขาเรียกว่า loan to value ว่าคุณมีหลักประกันเท่าไหร่แล้วจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้เท่าไหร่หรือเวลาดาวบ้านจะต้องดาวด้วยเงินเยอะแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าทิศทางตรงนี้นะครับที่แบงก์ชาติกระทรวงการคลังมาหารือกันว่าแบงก์ชาติจะผ่อนปรนในบางเกณฑ์บ้างได้ไหมกระทรวงการคลังก็คงต้องพยายามหานโยบายที่ผลักดันให้สินเชื่อเติบโตในเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะเพราะถ้าสินเชื่อโตเศรษฐกิจก็โตครับ
ครับจากประเด็นนะครับเรื่องของการเมืองครับไปดูเรื่องของการคัดเลือกนะครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านใหม่หน่อยครับเมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มเห็นรายชื่อออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดรับสมัครนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการขยายเวลานะครับจนการรับสมัครสิ้นสุดไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็เริ่มมีการพูดถึงรายชื่อผู้สมัครแล้วนะครับโดยการเสนอรายชื่อคนที่เข้ามาสมัครในรอบนี้เนี่ยในรายงานข่าวบอกว่ามีผู้สมัครจำนวน8รายนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณแมนพงษ์เสนานรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นะครับเข้ามาร่วมสมัครในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับคุณแมนพงษ์ออกมาบอกนะครับบอกว่าผมไปสมัครไปเมื่อวานนี้นะก็คือวันที่14ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ที่กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติแล้วก็เรียกเข้าสัมภาษณ์ต่อไปนะครับขณะที่สำนักข่าวรายงานครับบอกว่าแหล่งข่าวในวงการธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าการเปิดรับสมัครผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่ที่จะเข้ามาแทนคุณดร.ภากรปีตะทวัชชัยนะครับที่จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งช่วงเดือนกันยายนปีนี้มีผู้สนใจเข้ามายื่นใบสมัครทั้งหมด8คนโดยส่วนใหญ่นะครับก็ยื่นใบสมัครเข้ามาในวันสุดท้ายที่มีการขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยมีกระแสข่าวนะครับว่าผู้ที่เข้ามายื่นสมัครรอบนี้เนี่ยอย่างน้อย2รายได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหลักทรัพย์ใหญ่แห่งหนึ่งขณะที่ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นใบสมัครเข้ามาแล้วก็จะเรียกเข้ามาให้คณะกรรมการสรรหาสัมภาษณ์จากนั้นนะครับก็คาดว่าจะเคาะชื่อผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนใหม่คนที่14นะครับเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับของการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับก่อนหน้านี้ครับตลาดทรัพย์มีการประกาศรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่9เมษายนถึง30เมษายนปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครส่งใบสมัครเข้ามาเลยนะครับพี่เจษก่อนที่จะต้องมีการประกาศขยายเวลาจนมาถึงวันที่15พฤษภาคมแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ตามที่รายงานข่าวก็คือมีคนเข้ามาสมัคร8คนนะครับรวมกันกับคุณแมนพงษ์ด้วยก็ทำให้รอบนี้เนี่ย หลายคนก็จับตาว่าเราน่าจะเห็นการคัดเลือกที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับว่านโยบายของกรรมการผู้จัดการตลาดทรัพย์คนใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลาดหุ้นตลาดทุนไทยไปได้ยังไงบ้างครับ
อีก7รายนี่ชื่อยังไม่หลุดออกมาเลยนะ
ยังไม่
เมื่อกี้ผมฟังคุณปั๊บไปผมก็เสิร์ชไปว่าจะมีชื่อไหนหลุดออกมาอีกบ้างย
ัง
ไม่มีเลยไม่เจอจริงๆนะครับนึกว่าวันนี้จะมีหลุดออกมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยตอนนี้ก็เผชิญกับความท้าทายนะเพราะว่าเศรษฐกิจเรามันไม่ได้โตมากตลาดก็เลยไม่ได้โตมาก activity volume ก็เริ่มปรับตัวน้อยลงในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา need นะ talent เลยล่ะต้องการแบบผู้จัดการตลาดคนใหม่ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับจากดร.ภากรนะครับมาช่วยกันสานต่อภารกิจแล้วก็นำพาตลาดทุนไทยให้กลับมาแข็งแรงยั่งยืนต่อไปนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับพี่เจตว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ว เรามีมุมมองยังไงคนที่ลงทุนตลาดหุ้นไทยตอนนี้จะมีคำแนะนำอะไรบ้างครับ
ถ้าเราดูกันที่Set Index นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะถ้าเราดูกันอันนี้เป็นขอเป็น Time Frame Day มันยังเทรนด์อยู่ในเทรนด์ที่เรียกว่า Sideway Down นะครับกำไรก็ยังไม่ได้รับการปรับเพิ่มประมาณการเท่าไหร่นักแต่อานิสงส์ที่ได้จากตลาดหุ้นไทยวัน2วันที่ผ่านมามาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็บาทแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆแต่ก็ถ้าดอลลาร์อ่อนต่อไปกว่านี้เยอะๆก็อาจจะมีเห็นภาพการเบรกอัพทะลุกรอบแนวต้านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ยังเป็นไซด์เวย์ดาวน์อยู่นะครับ
ครับวันนี้ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมเลยนะครับคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องการลงทุนเข้ามานะครับเดี๋ยวก่อนจบรายการมาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยครับว่ามีคุณผู้ชมทักทายเข้ามายังไงบ้างก็วันนี้นะครับเรามาจัดกันรายการของเราที่ออฟฟิศของ Phenomena 1วันนะฮะก็บรรยากาศใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างพิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายข้อความเข้ามาพูดคุยกันหน่อยถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยเราอาจจะมาเจอกันที่นี่บ่อยๆก็ได้นะครับพี่เจต
ครับผม
ครับ
ก็ต้องตื่นเช้ากันนิดนึงแต่ว่าผมชินอยู่แล้วปกติตื่นแต่เช้าอยู่แล้วนะครับ
ครับ
ก็มันยากตรงรถติดนี่แหละถ้าเจอรถติดนะฮะก็มาทักทายกันว่าจัดกันที่ออฟฟิศนะครับคุณเด็กจ๊าบบอกอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้เราทําบุญบริษัทเนาะ
ครับ
เราทําบุญบริษัทประจําปีเลยนะครับจริงๆน้องๆรอกันอยู่ที่ศาลแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้ผมกับคุณปั๊บต้องรีบวิ่งไปที่ศาลตรงตลาด3ย่านแล้วนะครับแล้วก็คุณลูกสาวนะครับก็หันมายกมือไหว้กันตอนเปิดรายการด้วยนะครับนะครับวันนี้จัดที่ออฟฟิศนะครับเมกะเทนไชน่านะยังถือต่อนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือ 20,000 นะครับ
ครับ
เวลามันใกล้แนวต้านเนี่ยผมจะชะลอนิดนึงจะโฮนิดนึงแต่ถ้าทะลุได้ก็ไปต่อนะครับก็คือมันมีผมขอทิ้งท้ายวันนี้นะด้วยประเด็นของเมกะเทนไชน่าละกันนะครับก็คือเมื่อต้นรายการเนี่ยคุณปั๊บบอกว่าเอ๊ะตัว tactical call ของ Mr. Messenger เนี่ย call ออกแล้ว
ครับ
แต่เขาไปออกกอง BG EQ คือวิธีคิดของ10 follower ของเขาเนี่ยนะครับมันต่อเนื่องมาจาก tactical call ที่มีมายาวนานมันมีจุดเข้าที่ชัดเจนจุด take profit ทํากําไรที่ชัดเจนแต่คุณแบงค์เนี่ยเวลาออกเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าไม่ได้บอกนะว่าเขาแบร์ตลาดจีนแล้วเพียงแต่ว่าระบบที่เขาวางเอาไว้อ่ะมันได้กําไรอย่างที่ต้องการแล้ว
ครับ
ใครจะถือต่อก็ถือได้แต่ว่าวิธีคิดของคอนทราเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีการกําหนดจุดเข้าจุดออกอ่ะการกําหนดจุดเข้าจุดออกเนี่ยเราทําตามสภาวะของตลาดจริงๆอย่างวันเนี้ยถ้าถามจีนให้ออกมั้ยยังไม่ออกครับก
็
มาตรการกระตุ้นอสังหาดูเหมือนว่ากําลังจะบ่าไหลบ่าเข้ามาอีก1ระลอกเราก็คือติดตามภาวะตลาดไปด้วยนะครับก็แล้วก็กําหนดจุดออกไปในเวลาที่เราคิดว่าถึงเวลานะครับก็เหมือนอย่างรอบที่แล้วที่ทําได้ค่อนข้างแข็งแรงก็คือการออกจากซิน CFX หรือกองแบบที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินที่เงินบาท37ครั้งนั้นก็คือร่วมกันคิดกับทีมแล้วก็คอออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ
ครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ